Vă rog să deschideți împreună cu mine la 2 Împărați, capitolul 19. Și vrem dimineața aceasta să ne uităm la unul din cei din urmă împărați ai lui Iuda, la Ezechia, și în mod special la încercarea prin care a trecut el cu împăratul Asiriei, Sanherib. Și este și în 2 Împărați, și în 2 Cronici, și în Isaia, unde se vorbește despre asta, și sunt cam 3 capitole care sunt legate de fiecare. Mi-a fost greu să aleg un text anume ca să-l citim. O să mai vorbesc un pic despre istorie. Să citim, deci, din capitolul 19, vom citi primele 19 versete dimineața aceasta. Când a auzit împăratul Ezechia lucrul acesta și a sfâșiat hainele, s-a acoperit cu un sac și s-a dus în casa Domnului, a trimis pe Eliachim, căpetenia casei împăratului, pe Șebna, logofătul și pe preoții cei mai bătrâni, acoperiți cu saci, la prorocul Isaia, fiul lui Amoț. Și au zis, așa vorbește Ezechia, ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeapsă și de ocară, căci copiii sunt aproape să iasă din pântecele mamei și nu este putere pentru naștere. Poate că Domnul Dumnezeul tău a auzit toate cuvintele lui Rabșache, pe care l-a trimis împăratul Asiriei, stăpânul său, să batjocorească pe Dumnezeul cel viu, și poate că Domnul Dumnezeul tău îl va pedepsi pentru cuvintele pe care le-a auzit. Înalță dar o rugăciune pentru ceilalți care au mai rămas. Slujitorii împăratului Ezechia s-au dus dar la Isaia și Isaia le-a zis, iată ce se spune stăpânului vostru, așa vorbește Domnul, nu te speria de cuvintele pe care le-ai auzit și prin care m-au batjocorit slujitorii împăratului Asiriei. Voi pune în el un duh care îl va face ca la auzul unei vești pe care o va primi să se întoarcă în casa lui, în țara lui, și îl voi face să cadă ucis de sabie în țara lui. Rabșache plecând a găsit pe împăratul Asiriei luptând împotriva Libnei, căci aflase de plecarea lui din Lachis. Atunci împăratul Asiriei a primit o veste cu primire la Tirhaka, împăratul Etiopiei. I s-a spus, iată că acela a pornit cu război împotriva ta. Și împăratul Asiriei a trimis sol din nou lui Ezechia zicând, așa să vorbiți lui Ezechia, împăratul lui Iuda, să nu te înșele Dumnezeul tău în care te încrezi, zicând, Ierusalimul nu va fi dat în mâinile împăratului Asiriei. Iată, ai auzit ce au făcut împărații Asiriei tuturor țărilor și cum ne-au nimicit. Și tu să fii izbăvit, Dumnezeii neamurilor pe care le-au nimicit părinții mei, au izbăvit ei pe Gozan, Haran, Rețef și pe fiul lui Eden din Telasar, unde este împăratul Hamatului, împăratul Arpadului și împăratul cetății Sefarvaimului, Hernei și Ivei. Ezechia a luat scrisoarea din mâna sorilor și a citit-o, apoi s-a suit la casa Domnului și a întins înaintea Domnului, căruia i-a făcut următoarea rugăciune. Doamne Dumnezeul lui Israel, care șezi pe Heruvim, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împărățiilor pământului. Tu ai făcut cerurile și pământul. Doamne, pleacă-ți urechea și ascultă. Doamne, deschide-ți ochii și privește. Auzi cuvintele lui Sanherib care a trimis pe Rabșache să batjocorească pe Dumnezeul cel viu. Da, Doamne, este adevărat că împărații Asirii au nimicit neamurile și le-au pustit țările și că au aruncat în foc pe Dumnezeii lor. Dar ei nu erau Dumnezei, ci erau lucrări făcute de mâna omului. Erau lemn și piatră și i-au nimicit. Acum, Doamne Dumnezeul nostru, izbăvește-ne din mâna lui Sanherib, ca să știe toate împărățiile pământului că numai Tu ești Dumnezeu, Doamne. Amin. Rog o soră ca să ceară bine. Și acum vorbeam și dimineață la școala duminicală despre cum toți împărații care au venit după David au fost măsurați și în Cartea Împăraților și în Samuel mai departe spune a fost ca David, n-a făcut ca David. Și eu chiar acum citesc și am ajuns la istoria aceasta în 2 Împărați și m-am bucurat foarte mult, au fost atâția împărați răi și parcă fiecare dată când ne deam pagina așteptam să mai vină unul care să zică a fost un împărat bun care a făcut ca tatăl său David. M-am bucurat că am ajuns la Ezechia și episodul acesta pe care l-am ales, deci prin care trece Ezechia aici, este o parte foarte importantă din istorie și putem să învățăm mult de la ea. Vedem aici deci că Ezechia ajunge într-o confruntare cu Asiria, cu împăratul Asiriei și anume Sanherib. Și acest Sanherib, prin tot dialogul acesta care are loc, în final îi trimite lui Ezechia o scrisoare foarte amenințătoare prin care vrea să-l dărâme. Și am fost așa curios, nu știu dacă știți cumva careva ce înseamnă Sanherib. Știu că, în general, toate numele acestea din Biblie au o semnificație, nu sunt puse numai așa și m-am uitat în dicționar cu nume biblice și să vedeți ce spune despre Sanherib. Spune, cel care nimicește dușmanul, ură nimicitoare, ispita uscăciunii, dinți ascuțiți. Și pentru situația de față care avem aici cu Ezechia și Sanherib, cred că Sanherib este întruchiparea diavolului care a venit la Iuda și a venit să încerce. Și aș vrea în dimineața aceasta ca să ne uităm la întâmplarea aceasta, să vedem cum Sanherib a vrut să-l doboare pe Ezechia prin tot felul de mijloace și să învățăm cum diavolul încă folosește aceleași metode și în ziua de azi ca să doboare și să atace pe cei care sunt copiii Domnului și să învățăm de aici metode și ce ne stă nouă la dispoziție ca să luptăm împotriva lui. Înainte de aceasta, așa cum am spus, istoria începe din capitolul 18 și în 2 Cronici detaliază și mai mult despre ce a făcut Ezechia și cum a fost el un împărat bun. Vreau un pic numai ca să ne uităm la istorie și să înțelegem situația. Ierusalimul, așa cum vedem, era sub atac aici, din partea armatei asiriene și Sanherib și oamenii lui deja au dus regatele de nord, cele 10 regate ale lui Israel, deja au fost duse în robie. Israel și-a primit pedeapsa pentru toate relele care le-a făcut și dacă dăm două capitole mai înainte, 2 împărați, 17, dacă ne uităm în partea a doua acolo, de la versetul 7, spune despre robia asiriană. Și vedeți, hai să ne uităm de la 17 la sfârșit, cât de răi au fost și cum i-a pedepsit Domnul. Spune despre Israel acolo, au trecut prin foc pe fiii și fiicele lor, s-au dedat la ghicire și vrăjitorii și s-au vândut ca să facă ce este rău înaintea Domnului, mânindu-l. De aceea Domnul s-a mâniat foarte tare împotriva lui Israel și i-a îndepărtat de la fața lui. N-a rămas decât seminția lui Iuda. Și chiar Iuda nu păzise poruncile Domnului Dumnezeului lui, ci se luase după obiceiurile rânduite de Israel. Dumnezeu a lepădat tot neamul lui Israel, i-a smerit, i-a dat în mâinile jefuitorilor și a sfârșit prin a izgoni dinaintea feței lui. Spune aici că și Iuda era pe cale de dispariție, dar vine acest Ezechia care încă mai aduce o umbră de speranță pentru ei și le mai îndreaptă fața înspre Domnul. Și de aceea Iuda încă mai rezistă, cu toate că Israel și celelalte regate au fost duse. Deci vedem, nu știu cât de recent a citit fiecare istoria aceasta împăraților după ce s-a rupt împărăția după cu Ieroboam și Roboam acolo. Interesant, regatul de nord, Israel, a avut numai împărați răi și din rău în mai rău în mai rău până Dumnezeu nu a mai vrut să aibă nimic de a face cu ei. În Iuda, din când în când mai apare câte unul bun care parcă îi mai pune pe șine și mai vin un pic la Domnul, dar foarte ușor se duc și ei înapoi. Ajungem la Ezechia aici, care îmi place foarte mult, în sfârșit așa, ca o lumină în tot răul ăsta care se întâmplă. În capitolul 18 citim despre el. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. A îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat astarteele și a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui, îl numeau Nehuștan. El și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. A făcut lucruri foarte mari și a produs o reformă în Iuda. Dacă citim puteți să vă uitați acasă, în 2 Cronici, unde este relatată aceeași istorie, scrie mai pe larg lucrurile care le-a făcut Ezechia și cum a îndemnat poporul, l-au sărbătorit și Paștele și a fost, se pare, o mișcare mare. Și putem așa cumva să ne imaginăm în toată bunătatea aceasta care a venit peste Iuda și cum și-au întors fața spre Domnul, diavolul parcă nu este mulțumit și știm la fel și în ziua de astăzi, atunci când copiii lui Dumnezeu se încred în Domnul, atunci diavolul vine să facă probleme. Și vedem aici pe Sanherib, care vine să-l încerce. Până în momentul acela, până la capitolul 19, unde vedem aici, Iuda plătea tribut Asiriei. Deci a avut mai întâi Ezechia o confruntare cu Sanherib acesta și în 18, de la capitolul 13, în continuare, spune că Sanherib a venit prima dată la Iuda, a vrut să aibă luptă cu ei și Ezechia a spus că nu, ne pare rău, vom plăti tribut și nu a vrut să lupte și să piardă ceva. Și au plătit, scrie acolo, 300 de talanți de argint, 30 de talanți de aur, probabil sume mari. Și în continuare, de la versetul 17, în capitolul 18, dacă citiți acolo, prin ceea ce spune Sanherib, deducem că Ezechia s-a săturat de tributul acesta și a încercat să se revolte și a căutat ajutor la Egipt ca să se revolte împotriva Asiriei. Voia ca să se scape de jugul acesta, nu mai voia să plătească nimic dușmanului. Însă vedem din descripția lui Sanherib că Egiptul nu i-a ajutat deloc și în felul acesta a reușit să stârnească mânia lui Sanherib și Asiriei și au rămas și fără ajutor. Singurul ajutor pentru ei acum era Domnul. Și aș vrea un pic să ne uităm așa în mod spiritual, că situația aceasta foarte ușor poate să se aplice la noi. Să vedem ce se întâmplă aici. Atâta timp cât ei au fost ascultători și au făcut pace cu cel rău și au plătit tribut, totul a fost bine pentru ei. A fost bine în sensul că i-a lăsat cel rău în pace. Atunci când au vrut ca să rupă orice legătură cu cel rău și să rămână ei de ei, atunci au venit problemele. Și exact așa face și diavolul în ziua de azi. Uitați-vă, foarte ușor putem să ne uităm în jurul nostru la atâtea locuri care se numesc biserici, unde cel rău parcă are mai mult control decât are în lume. Și poate că ne mirăm de ce îi lasă diavolul acolo și de ce îi lasă și Dumnezeu în pace. Exact același principiu se aplică acolo. Când ai făcut prietenie cu diavolul, diavolul nu te mai bate la cap. Diavolul se luptă cu cei care luptă împotriva lui. Și de aceea să fim noi atenți și să luăm ca semnal de alarmă în dimineața aceasta, atâta timp cât noi facem pace cu diavolul și stăm liniștiți în băncile noastre, diavolul nu va lupta cu noi. Însă atunci când spunem cuiva și stăm așa tare pe picioarele noastre și pe principiile noastre, atunci vor veni necazurile. Vreau în dimineața aceasta ca să ne mai uităm mai detaliat la istoria aceasta lui Ezechia și să vedem în mod specific cum încearcă diavolul în ziua de azi și cum a încercat atunci prin Sanherib niște metode care se aplică foarte bine și în ziua de azi, cum a încercat ca să-l doboare. În primul rând, vedem că Sanherib încearcă ca să zdruncine nădejdea lui Ezechia și a poporului din Iuda în Dumnezeul lor. Și primul lucru care îl face, diavolul atunci când vrea să lupte cu noi, vine cu întrebări în mintea noastră și ne spune: chiar crezi tu în Domnul, chiar crezi tu că va face el așa? Și imediat cum noi lăsăm șoapta aceasta diavolului ca să intre și începem să ne punem întrebări și nădejdea noastră așa parcă se mișcă, diavolul și-a pus piciorul în ușă și de acolo e mult mai ușor ca să intre înăuntru. Uitați-vă ce a făcut lui Ezechia. Sanherib trimite pe Rabșache, un ambasador al lui și ca toți ambasadorii era foarte bun de gură și lăudăros mare și vine Rabșache acesta ca să-l dărâme pe Ezechia. Îi spune ce este încrederea aceasta pe care te biruiești, în cine ți-ai pus încrederea de te-ai sculat împotriva mea, în capitolul 18, versetele 19 și 20. Mesajul lui Rabșac era foarte clar aici: Dumnezeu nu te poate scăpa de aici, eu am venit aici, sunt mare și tare, nu știu în cine te încrezi tu, dar nu există nimeni care să-mi stea împotrivă. Și aș vrea ca să stăm așa și să ne cercetăm în dimineața aceasta. Este poate cineva aici pe care Dumnezeu îl încearcă în felul acesta, poate vine diavolul și îți spune că Dumnezeu nu te mai poate scăpa. Nu știu fiecare în ce situație este sau în ce probleme este, dar sunt convins că atunci când diavolul atacă, începe așa și spune: Dumnezeu nu mai poate să te ajute de aici, ești în mâna mea, ești ca mort. Și poate vine și îți spune și îți aduce aminte de toate eforturile care le-ai făcut pentru Domnul și spune: uite la ce te-au adus acestea, în atâtea probleme ești acum, nu mai are nimeni nevoie de tine, nu mai are nimeni, nu-i mai pasă la nimeni de tine. Pentru alții poate că a reușit în ce au crezut ei, dar să știi că pentru tine nu reușește, Domnul te-a uitat. Exact așa a venit Rabșache la Ezechia acolo și într-o altă parte în Biblie unde vorbește despre același episod în Isaia, în capitolul 36 cu 9, spune Rabșache acolo, spune lui Ezechia: cum ai putea să stai împotriva unei singure căpetenii dintre cei mai neînsemnați slujitori ai stăpânului meu? Vedeți cât de subtil vine aici și spune: eu sunt cel mai mic aici și nici cu mine nu poți să lupți. Așa vine diavolul Te face să te simți mic și îți arată toate neputințele tale, îți arată că n-ai control peste viitor, nu știi nici măcar ce se întâmplă mâine și cum ești tu așa de prost ca să-ți pui încrederea în cineva care nu te poate ajuta. Și, de fapt, mesajul este foarte simplu, dă-te bătut, nu mai ai nicio speranță. Și așa asta a încercat Sanherib să facă cu Ezechia. Și foarte, foarte ciudat aici și... Diavolul nu se lasă, tot atacă și tot atacă. Dacă vede că nu merge, mai adaugă încă o minciună la ce spune acolo și una din alte metode care îl folosește foarte bine este vine și îți bagă ideea aceasta că Domnul este de fapt cel care te pedepsește și că Domnul vrea să te dărâme și că Domnul nu-i mai pasă de tine. Uitați ce spune Rabșache lui Ezechia acolo, în capitolul 18, versetul 25. De altfel, oare fără voia Domnului m-am suit eu împotriva acestui loc ca să-l nimicesc? Domnul mi-a zis, suie-te împotriva țării acesteia și nimicește-o. Nu știu cât de adevărat a fost ce spunea acel Rabșache despre aceasta. Poate într-adevăr Domnul a avut în gând ca să nimicească, dar să știți foarte clar, noi credem într-un Dumnezeu care, dacă venim și ne mărturisim păcatele înaintea Lui și cerem iertare, El promite și spune că va uita tot ce am făcut împotriva Lui. Dacă diavolul încă vine și vă mai aduce aminte de lucruri care le-ați făcut împotriva Lui Dumnezeu și pentru care v-ați cerut iertare și odată ați crezut că Dumnezeu va ierta, dacă diavolul încă vă mai aduce aminte de ele și spune, Dumnezeu, uite acum, iară vine și te pedepsește pentru ele, să știți că acolo nu-i vocea Lui Dumnezeu, acolo e vocea diavolului. Și dacă cineva încearcă ca să dărâme pe credincioși, Dumnezeu nu-și dărâmă copiii lui. Este diavolul care îi atacă. Și să ținem foarte bine minte, diavolul este tatăl minciunii aici, care are la dispoziție atâtea cuvinte și atâtea lucruri care poate să spună. Mai încearcă încă ceva. Tot din capitolul 18 mai vedem. În versetele de la 33 la 35. Uitați ce spune acolo. Oare Dumnezeii neamurilor au izbăvit ei fiecare țara din mâna împăratului Asiriei? Unde sunt Dumnezeii Hamatului și Arpadului? Unde sunt Dumnezeii Sefarvaimului, Henei și Ivei? Au izbăvit ei Samaria din mâna mea? Care dintre toți Dumnezeii acestor țări și-au izbutit ei, și-au izbăvit țara din mâna mea pentru că și Domnul să izbăvească Ierusalimul din mâna mea? Ce vine aici și spune Rabșache? Spune, am luptat cu atâtea țări care au avut atâția Dumnezei, n-or putut să-mi stea împotrivă. Cum crezi tu că tu o să reușești să stai împotrivă? Și bazat pe ce faptul acesta istoric, metoda care putem să o învățăm astăzi, ce face diavolul, vine și îți arată ce a făcut în viețile altor creștini și cum a reușit să-i doboare pe ei. Și vine și spune, eu sunt mai puternic decât Dumnezeul tău în care crezi. Uite-te în jur, am dat atâția evanghelii jos, am stricat atâtea biserici. Cum poți să crezi tu că o să-mi reziști tu mie? Nu are nimeni putere să-mi stea împotrivă și așa cum a făcut și Rabșache acolo și a venit și a făcut defilare de putere și de armate, așa vine și diavolul și vrea ca să ne facă să ne temem de el și să ne dăm bătuți. Și încă nu e gata. Dacă vede că nu merge încă acolo, vine și încearcă pe calea cealaltă. Spune, ok, nu vrei să te dai bătut, hai să facem un deal atunci. Hai să-ți arăt eu cât de bine îi dacă ești un prieten cu mine. Și închipuiți-vă, nu știu exact cât timp a durat asediul acela împotriva Ierusalimului, dar cred că nu le-a fost ușor celor din Ierusalim în situația în care se aflau acolo. Și ca să laudă pe Rabșache și uitați și le spune în capitolul 18 din nou, de la 31, versetele 31 și 32, spune Rabșache, n-ascultați de Ezechia, căci așa vorbește împăratul Asiriei, faceți pace cu mine, supuneți-vă mie și fiecare din voi va mânca din via lui, și din smochinul lui fiecare va bea apă din fântâna lui până voi veni și vă voi duce într-o țară ca a voastră, într-o țară cu grâu și cu vin, o țară cu pâine și vii, o țară cu măslin de unde lemn și miere și veți trăi și nu veți muri. N-ascultați dar de Ezechia care vă amăgește zicând, Domnul ne va păzi. Știm din istorie că asirienii au fost poate cei mai cruzi luptători care au existat și ca să vină Rabșache și să spună că atâtea lucruri bune o să facă ei la Israel dacă vor face pace, ne dăm clar seama că e minciună mare acolo. Și exact așa face și diavolul în ziua de azi. Dacă vede că nu poate să dărâme pe un copil al lui Dumnezeu, vine cu compromisuri și nu trebuie mult la diavol ca să câștige victoria. Așa, un lucru mic încoace, un lucru mic încolo și prezintă toate lucrurile în roz. Știm când a venit și l-a ispitit pe Domnul Iisus și a spus, îți vedea toată lumea ca să fie a ta, numai să te închin mie. Poate fiecare cunoaștem situația, ceva la lucru care nu se uită nimeni, poți să iei lucrul ăsta, să-l duci acasă, nu contează, un lucru mic azi, un lucru mic mâine și parcă toate lucrurile par așa de bune când vorbește diavolul, însă să ține minte, diavolul este tatăl mincinoșilor și nu există pământ, așa cum îl descrie el, cu vin și măslin sau paradis, cum ne prezintă diavolul și sunt foarte mulți care cred în minciunile lui și după aceea vor, într-adevăr, când dau pace și dau mâna cu el, atunci diavolul își arată fața și în loc ca să primească toate promisiunile, vin lanțurile, vin bătăile și în loc să meargă într-o țara lor, la Babilon se duc în robie. Și vedem în jurul nostru toată amăgirea celui rău cu droguri și toate lucruri care sunt promise ca să ducă fericirea. Știm foarte bine unde duc și mulți cad în aceste amăgiri, să ne păzească Domnul de ele. Și în final, la ceea ce am vrut să ajung în capitolul 19, dacă vede diavolul că nu merge nicicum, trimite o scrisoare și aceasta a făcut și lui Ezechia. Sanherib a primit o veste că un alt împărat a pornit împotriva lui, deci era gata să plece, însă înainte de plecare mai bagă un șut așa ca să vadă, poate cu asta îl termină pe Ezechia și îi trimite scrisoarea aceasta. Citim acolo toate lucrurile care le spune și cum bagiocorește pe Dumnezeu și spune că Dumnezeu nu poate să-l mai scape, nu mai are nicio speranță. Și versetul care îmi place foarte mult din capitolul 19 care l-am citit este ce face Ezechia cu ce a primit el de la Sanherib. Versetul 14 spune acolo, Ezechia a luat scrisoarea din mâna soilor și a citit-o, apoi s-a suit în casa Domnului și a întins-o înaintea Domnului. Era o scrisoare care venea împotriva lui Dumnezeu și era menită ca să-i facă pe oamenii lui Dumnezeu de atunci să-i facă fricoși și să se dea bătuți. O să vin și să o distrug tot ce aveți, așa le spunea Sanherib. Și să ne gândim în situația noastră. A primit oare cineva poate de aici o scrisoare din aceasta de la diavol recent? Poate sunt probleme în familie sau poate sunt probleme la lucru sau fiecare își cunoaște situația. Vine diavolul și spune, te dau jos, nu mai ești bun de nimic, o să termin cu tine. Poate te caut avocatul sau doctorul îți dă o veste rea, sau știm fiecare metodele în care diavolul poate să vină să aducă vești rele, pentru că îi place foarte mult să facă aceasta împotriva copiilor lui Dumnezeu. Și totdeauna mesajul este, nu mai ai nicio speranță, dă-te bătut, Dumnezeu nu mai ține minte de tine. Nu mai este, unde e Dumnezeul tău, uite-te în jurul tău, toată slujirea care ai făcut-o, la ce te-a adus? Te-a ajuns numai la durere și la suferință. Și ce trebuie să facă un copil al lui Dumnezeu când primește scrisori din acestea? Uitați-vă din nou versetul 14, foarte frumos. Spune Ezechia, apoi s-a suit acasă Domnului și a întins-o înaintea Domnului. N-a făcut mare tărăboi, nu s-a certat cu solii care au primit vestea, nu a început să plângă, s-a dus direct în casa Domnului și a întins înaintea Domnului. Și mai frumos, ce mai face el în continuare? Versetul 15 spune, căruia i-a făcut următoarea rugăciune. Deci se duce cu scrisoarea înaintea Domnului și se duce și se roagă înaintea Domnului. Ezechia se roagă și îl caută pe Domnul și este cel mai bun lucru care putem noi să-l facem. Acela este singurul ajutor. Am văzut că Ezechia și Iuda au încercat să se bizuie pe Egipt și Egiptul i-a lăsat singuri. Singurul ajutor care îl mai aveau era de la Domnul. Și uitați-vă, mi-a plăcut un amănunt aici care l-a pus în practică Ezechia și să încercăm și noi să facem așa. Să nu ajungem noi în discuție cu cel rău. Uitați-vă ce face în capitolul 18, la versetul 36, după ce Rabșache vorbește în auzul întregului popor de pe zid și le spune toate acele lucruri împotriva lui Dumnezeu, împotriva lui Ezechia, spune în versetul 36, poporul a tăcut și nu i-a răspuns o vorbă. căci împăratul dăduse porunca aceasta să nu-i răspundeți. Foarte înțeleaptă porunca aceasta a lui Ezechia și putem să învățăm de aici să nu ajungem noi în discuții cu diavolul, că diavolul e mai bun vorbitor ca noi. Să ducem totul la Domnul și uitați ce face Domnul când primește scrisoarea aceasta de la Ezechia. Domnul citește scrisoarea aceasta și râde. Uitați-vă în versetul 21 din capitolul 19, spune: Iată cuvântul pe care l-a rostit Domnul împotriva lui. Fecioara, fiica Sionului, te disprețuiește și râde de tine. Fata Ierusalimului dă din cap după tine. Și ce spune de fapt Domnul acolo: Diavole, tu nu ai trimis scrisoarea fiului meu sau copilului meu, tu ai trimis scrisoarea aceea direct mie și eu o să iau personal. Și spune undeva în Psalm, cred că cine se atinge de un copil al lui Dumnezeu, spune Domnul că se atinge de lumina ochilor mei și aceea pe care iubește Dumnezeu, să știm că sunt în siguranță. Diavolul poate să facă rău, dar viitorul și veșnicia sunt în mâna Domnului și să nu ne lăsăm amăgiți de diavol în privința aceasta. Vedem cum îi izbăvește pe israeliți acolo, pe poporul Iuda, în capitolul 19, verset de la 32 în continuare. De aceea așa vorbește Domnul asupra împăratului Asiriei. Nu va intra în cetatea aceasta, nici nu va arunca săgeți în ea, nu va sta înainte ei cu scuturi și nu va ridica întărituri de șanțuri împotriva ei. Se va întoarce pe drumul pe care a venit și nu va intra în cetatea aceasta, zice Domnul, căci eu voi ocroti cetatea aceasta ca să o mântuiesc din pricina mea și din pricina robului meu David. Vedem după atâta timp de când a trecut de la moartea lui David, încă Domnul își mai aduce aminte de el și are grijă de cetatea aceasta din cauza lui. Și să ținem minte, asta vreau să învățăm în dimineața aceasta. În primul rând, diavolul atacă numai pe cei care luptă împotriva lui și noi, ca și adevărați copii al lui Dumnezeu, dacă într-adevăr stăm sus și tari pentru ceea ce Dumnezeu ne roagă ca să facem, și în mijlocul atâta întuneric care este și atâta răutate, atunci diavolul va veni să atace. Și asta să nu ne primească, să nu vină asupra noastră ca o surpriză când poate cei din jurul nostru vor veni și ne vor crea probleme. Domnul Iisus ne-a spus că vom avea probleme și știm foarte bine că diavolul este în război cu Dumnezeu și în război cu copiii lui. Asta e punctul 1, dar punctul frumos este că Dumnezeu este cu noi și este mai tare decât cel care luptă împotriva noastră. Și așa cum diavolul a trimis scrisoarea aceasta și poate trimite și în ziua de azi atâtea alte scrisori copiilor lui Dumnezeu ca să încearce să-i dărâme, să știți că și Dumnezeu a trimis diavolului multe scrisori înapoi. Și aș vrea să citim împreună una din ele în sfârșit, ca să ne îmbărbătăm și să știm atunci când trece prin probleme unde trebuie să ne întoarcem privirile. Deschideți împreună cu mine la Psalmul 46 și să vedem ce scrisoare ne dă nouă Domnul ca să dăm diavolului înapoi atunci când vine la noi. Spune acolo: Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi, de aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar rula și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un tun de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El a sfârmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un tun de scăpare pentru noi. Amin. Și să ne ajute Domnul să fim încurajați de cuvântul Lui și de exemplele care ne-a lăsat El pentru noi. Știm că diavolul va lupta împotriva noastră, dar știm mai mult decât aceea că cel de partea noastră este mai tare decât cel împotriva noastră și ne ajute Dumnezeu pe fiecare în situațiile în care suntem și în situațiile prin care trecem să rămânem tari de partea Lui. Amin.